Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Όλοι γιορτάζουν σήμερα την ημέρα του πατέρα, του ήρωα αυτής της ζωής, της οικογένειας, του αγαπημένου μας γονιού που μαζί με τη μητέρα μας δεν διστάζει να κάνει υπέρμετρες θυσίες για τα παιδιά του, φροντίζοντας για ένα καλύτερο μέλλον από το δικό του. Ο Έλληνας πατέρας ξεχωρίζει για την αγωνία του να κρατήσει μια σωστή οικογένεια και να βγάλει στη ζωή παιδιά με ήθος, με ανατροφή, με σεβασμό, με μόρφωση, για τα οποία θα είναι υπερήφανος. Η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα πρωτογιορτάστηκε στις 19 Ιουνίου του 1910 και από τότε γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ Ντόν, η οποία θέλησε να καθιερώσει μία γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας. Και αυτό προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, William Jackson Smart, βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο οποίος ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας. Στο Αμερικανικό Κογκρέσο, που αφορούσε την επισημοποίηση της γιορτής του πατέρα το 1913, καταψηφίστηκε λόγω φόβων για εμπορευματοποίηση της γιορτής αυτής. Υπήρξαν και άλλες αποτυχημένες προσπάθειες αναγνώρισης το 1916, το 1924 επίσης, ενώ έγιναν και άλλες προσπάθειες τα επόμενα χρόνια. Το 1966 ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον εξέδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επίσημα τους πατέρες και καθιέρωσε την τρίτη Κυριακή του Ιουλίου ως ημέρα του πατέρα. Το 1972 ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή ως μόνιμη εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 52 χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με εξαίρεση την Αυστραλία, η οποία γιορτάζει την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, την Ελλάδα και άλλες χώρες που όρισαν άλλη ημερομηνία. Στην Ευρώπη έπαψε να είναι σήμερα η μέρα του πατέρα, αλλά ονομάζεται γιορτή του πατέρα, με αρχή από την Γερμανία. Ως σύμβολο της ημέρας επικράτησε το τριαντάφυλλο, το μεν άσπρο για τους ζωντανούς, το δε κόκκινο για τους νεκρούς πατεράδες. Και κάτι ενδιαφέρον, βρήκα ένα συγκλονιστικό κείμενο μιας επιστολής ενός ηλικιωμένου πατέρα στον γιο του, που αποδεικνύει την μοναδική αυτή σχέση και τον κύκλο της ζωής. Ακούστε τι έγραψε αυτός ο πατέρας. «Εάν μια μέρα με δεις γέρο, εάν λερώνομαι όταν τρώω και δεν μπορώ να ντυθώ, Έχε υπομονή. Θυμήσου πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα μάθω. Εάν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, μη με διακόπτεις. Άκουσέ με. Όταν ήσουν μικρός, κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όταν δεν θέλω να πληθώ, μη με μαλώσεις και μη με κάνεις να αισθανθώ ντροπή. Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες να πληθείς. Όταν βλέπεις την άγνοιά μου για τις νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μη με κοιτάς ειρωνικά. Εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο. Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον συνειρμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ και αν δεν τα καταφέρνω, μη θυμώνεις. Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω, αλλά η ανάγκη που έχω να είμαι μαζί σου και κοντά σου και να με ακούς. Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου επιτρέπουν να βαδίσω, μη μου συμπεριφέρεσαι σαν να ήμουν ένα βάρος. Έλα κοντά μου, με τα δυνατά σου μπράτσα, όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα σου βήματα. Όταν λέω πως θα ήθελα να πεθάνω, μη θυμώνεις. Μια μέρα θα καταλάβεις τι είναι αυτό που με σπρώχνει να το πω. Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία μου δεν ζεις, αλλά επιβιώνεις. Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα λάθη μου, πάντοτε ήθελα το καλύτερο για σένα, για να σου ανοίξω το δρόμο. Βοήθησέ με να περπατήσω. Βοήθησέ με να τελειώσω τις ημέρες μου με αγάπη και υπομονή. Σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτή ήταν ένα συγκλονιστικό κείμενο επιστολής ενός ηλικιωμένου πατέρα στον γιο του.
Για να μπορέσει μια ζωή να γεννηθεί, δεν φτάνει μόνο μια γυναίκα να πονέσει. Δίνει κι ο άντρας το δικό του το φίλι, το φως του ήλιου ένα παιδί για να ανταμώσει. Μπορεί η μάνα να έχει ευθύνη σοβαρή κι από τα σπλάχνα της το αίμα της να δίνει, μα κι ο πατέρας είναι ήρωας κρυφός και την αγάπη του κανένας δεν θα κρίνει. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο που το έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάει για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή. Σοβαρή κι από τα σπλάχνα της το αίμα της να δίνει, μα κι ο πατέρας είναι ήρωας τυφός και την αγάπη του κανένας δεν θα κρίνει. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο που το έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάει για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο που το έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάνε για ήρωες που έχουν πεβρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Τους είπε επίσης ο Ιησούς: κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσχιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το συντευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε. Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το συντευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το συντευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του το απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε».
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και απαξιμάτια. όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Baker & Café συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Baker & Café, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Baker & Café έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. Μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, σας έχουμε μία μεγάλη έκπληξη. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο αυτή τη στιγμή έναν θρύλο της ελληνικής λαϊκής μουσικής στο χώρο της Ομογένειας και όχι μόνο. Όσοι κατάγεστε από το Βορρά, από τη Νέα Υόρκη, από τις βόρειες πόλεις, τον έχετε γνωρίσει από κοντά. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Αμερική έχουν ακούσει το όνομά του. Έχουν ακούσει τραγούδια του, έχουν διαβάσει γι' αυτόν. Ποιος είναι? Είναι ο Φώτης Γκόνης. Ποιος δεν το ξέρει το Φώτη Γκόνη, ο οποίος μένει και εδώ στην Φλόριδα, μοιράζεται λοιπόν τον χρόνο του και στη Νέα Υόρκη και στην Φλόριδα. Ο Φώτης Γκόνης, μια μεγάλη μορφή της Ομογένειας στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Άλλοι τον γνωρίζετε από τις τηλεοπτικές εκπομπές του Δημήτρη Καστανά στη Νέα Υόρκη πριν χρόνια. Έχει παίξει στο Broadway, το φημισμένο Broadway, τον χώρο των μεγάλων παρουσιάσεων, εμφανίσεων, θεάτρων στη Νέα Υόρκη, δίπλα στον Άντωνι Κουίν στο Ζορμπά. Ο Φώτης Γκόνης έπαιξε στο Ζορμπά. Επίσης, έχει παίξει στην ταινία για τον Ωνάση, ο τίτλος της ταινίας Greek Tycoon. Επομένως, μιλάμε για μεγάλη έκπληξη την οποία σας είχαμε για σήμερα. Ο θρύλος λοιπόν αυτός της ελληνικής μουσικής στο χώρο της Ομογένειας, ο Φώτης Γκόνης, είναι μαζί μας. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση όμως μαζί του, ας ακούσουμε τον Φώτη Γκόνη να παίζει στην ταινία Greek Tycoon. Ένα μέρος θα ακούσουμε από το μουσικό αυτό θέμα. Επανάληπτο μπουζούκι του ο Φώτης Γκόνης, ένα μέρος, ένα τμήμα από το μουσικό θέμα της ταινίας της κινηματογραφικής Greek Tycoon. Ποιος δεν το είδε, ποιος δεν άκουσε γι' αυτό, με τον Άντωνι Κουίν. Φώτη μου, μια και γνωριζόμαστε από χρόνια, σου μιλώ λοιπόν στον ελληνικό. Καλώς ήρθες, με πολύ χαρά σε υποδέχομαι στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ, Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλές φορές μου ζήτησες να κάνουμε έτσι μια συνέντευξη, αλλά επειδή ντρέπομαι να μιλάω για τον εαυτό μου, θα μου κάνεις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσω και εγώ δεν θέλω να κάπως ή να περιευθυντολογώ ή να πω κάτι πράγματα που μου
συνέβη. Άφησέ με λοιπόν να σε ρωτάω εγώ.
Right.
Λοιπόν, μια και μιλήσαμε για τον Άντωνι Κουίν, με τον οποίο συνεργάστηκε τόσα χρόνια, ας ξεκινήσουμε από αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο. Τον Άντωνι Κουίν τον γνώρισες παίζοντας μαζί του, παίζοντας μπουζούκι βέβαια εσύ, στο Broadway, το φημισμένο Broadway της Νέας Υόρκης, στο έργο Ζορμπάς. Μίλησέ μας πώς τον γνώρισες και τι θυμάσαι από την σχέση σου αυτή με τον Άντωνι Κουίν.
Προτού το Ζόρμπα, εγώ συνεργάστηκα με τη Μελίνα Μερκούρη στο Ilia Darling ή το Never on Sunday με τίτλο Ilia Darling το 1967, 10 μήνες. Δεν διέρχεσε περισσότερο το θέατρο, καθότι με το κίνημα τότε της Χούντα η Μελίνα Μερκούρη βγήκε στην τηλεόραση και φανατισμένη πατριωτικά μίλησε εναντίον της Αμερικής και σιγά σιγά τα εισιτήρια λιγοστεύανε και μας κλείσανε. Λοιπόν, με επαφές τότε με φίλους και συνάδελφους της Μελίνα Μερκούρη, είχα γνωρίσει και τον Άντωνη Κουίν, Ειρήνη Παπά κλπ. Εργάστηκα για πολλά χρόνια στο κέντρο Διόνυσος και ήταν πολύ τακτικός ο Άντωνη Κουίν εκεί. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν έγινε η απόφαση να γίνει.
Ναι, έμαθα μάλιστα ότι τόσο πολύ συνδεόσασταν, παίζατε και τάβλη μαζί.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να γίνει το Zorba the Greek musical.
Ναι, στο Broadway.
Ναι. Της μουσικής ο manager βρήκε το όνομά μου κάπου, το έδωσε ο ίδιος, δεν ξέρω, ο Άντωνη Κουίν, και μου τηλεφωνήσανε. Λοιπόν, πήγα και στο λεγόμενο meeting, γίνανε αρκετές ερωτήσεις. Με ρωτήσανε αν έχω τα προσόντα τα απαραίτητα, αν είμαι Έλληνας πολίτης, αν ανήκω στο Σωματείο των Μουσικών, αν ξέρω να διαβάζω κλπ. Τα οποία είχα τα περισσότερα προτερήματα από αυτά. Λοιπόν, δεν θέλω να ξέρω τίποτα, είπε ο Άντωνη Κουίν, τον θέλω. Του λέει τότε ο Κακογιάννης. Αυτός λέει είναι πολύ επιτυχημένος εδώ, εγώ είχα κάπου 32 συμβόλαια για εκδηλώσεις. Λοιπόν, I don't care what. Του λέει, tell him money is not the object. Δηλαδή τα λεφτά δεν είναι αντίρρηση, εγώ δεν ήταν τότε τα λεφτά, αλλά ήταν οι υποχρεώσεις που είχα. Αλλά επειδή οι πρόβες θα αρχίσανε σε λίγες μέρες ή εβδομάδες και θα διαρκούσανε περίπου 3 μήνες μέχρι να προετοιμαστεί το θέατρο, είχα καιρό να παίξω για τις περισσότερες εκδηλώσεις. Είμαι μια συμφωνία, παιδιά, είναι κάτι του μεγαλύτερου της καριέρας μου και θα παρακαλέσω να μου δώσετε το ελεύθερο και εγώ θα σας στείλω κάποια ορχήστρα άλλη. Και όσοι πολλοί είχαν αντίρρηση, μέχρι που αναγκάστηκα να πληρώσω εγώ κάποιες ορχήστρες αφού δεν θα ήμουν εγώ ο ίδιος. Τέλος πάντων, το θέατρο, η πρώτη
παράσταση
έγινε στη Φιλαδέλφεια το 1983. 10 Φεβρουαρίου.
Μιλάμε για το Ζορβά.
Για το Ζορβά. Ένα μήνα στη Φιλαδέλφεια, Σούμπερτ Θιέρ, Ντιτρόιτ, 2 εβδομάδες, Σικάγο, Άρη Κράουν Θιέρ, 6 εβδομάδες, μετά πήγαμε Ντένβερ, Σιάτλ, Πόρτλαντ, Σαν Φρανσίσκο, Σαν Χωζέ, τέλος πάντων.
Και σε άλλες πόλεις. Και σε άλλες πόλεις, εντάξει.
Ατλάντα, Νέα Υόρκη, τέλος πάντων. Παίξαμε στο Broadway κοντά 2 χρόνια.
2 χρόνια στο Broadway, ναι, στη
μετά,
Νέα Υόρκη.
Μετά άλλη περιοδία. Σύνολο 32 πολιτείες.
Σε 32 πολιτείες.
Ναι, το λιγότερο 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες ήταν λίγο, ήταν περίπου 1 μήνα, ας πούμε, στο Kennedy Center στη Washington. 6 εβδομάδες στο Chandler Pavilion στο Los Angeles, 3 μήνες και Βοστόνη, 2 μήνες. Τέλος πάντων, εκεί βρήκα τον εαυτό μου, διότι κάθε πολιτεία που πηγαίναμε δεν είχαμε μόνιμη ορχήστρα, ήταν 30-35 άτομα μέρος της συμφωνικής ορχήστρας. Εγώ είχα στην ευθύνη μου 5 άτομα για το ελληνικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού τέλειωσε η δεύτερη περιοδία, κάναμε συνάντηση να ξεκινήσουμε από τη Χαβάη, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ελλάδα και σε μερικά μέρη της Ευρώπης. Το οποίο το δέχτηκα με μεγάλη ευχαρίστηση. Μετά από λίγο με καλούν πάλι σε meeting που λέμε.
Σε όλες αυτές τις περιοδίες θα ήταν και ο Άντωνη Κουίν.
Και ο Άντωνη Κουίν, ο οποίος λέει ότι τα χρήματα που θα φέρουν Χαβάη, Ιαπωνία, η Αυστραλία κλπ. Τα έχουμε εδώ. Πολλές από τις πολιτείες που ήδη πήγαμε μας θέλουν πάλι να πάμε. Και δεν είναι ανάγκη να τα ταλαιπωρηθούμε σε αυτό. Αυτό ήταν λίγα και απογοήτευση. Και αρνήθηκα εγώ. Λοιπόν, πήγαν με κάποιον άλλον άγνωστο για μένα που πήρε τη θέση μου, αλλά και απαρατήρητος. Εγώ ξεκίνησα πάλι με τις κοινωνικές εκδηλώσεις και διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να παίξω. Δεν μπορούσα να παίξω ελληνικά. Είχα δηλαδή συνηθίσει την μπακέτα του μαέστρου να πού θα μπω και, ναι, και τα dynamics που λέμε χαμηλά ψηλά. Πώς είναι, ας πούμε,
μια μουσική,
μεγάλη ορχήστρα. Άντε τώρα να παίξω εγώ το παντρεμένοι και δυο. Σε στυλ αυτό να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξαναείδα τον Άντωνι Κουίν, με ειδοποίησε πολλές φορές για μικρό πάρτις που είχε στο Μανχάταν. Και ήταν και φίλος ένα διάστημα με τον Άρη Σαν.
Φώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το ξέρουμε οι περισσότεροι, δηλαδή ξέρουν τον Άντωνι Κουίν σαν πολύ Έλληνα. Έχει εμφανιστεί, ας πούμε, στις ταινίες, έχει χορέψει Ζορμπά σε ελληνική ταινία, έχει πάει στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, αγορές είχε κάνει στην Ελλάδα κλπ. Θα ήθελα εσύ που τον γνώρισες από κοντά μέχρι και τάβλη πέσατε, πες μου, ο Άντωνι Κουίν πόσο ελληνόψυχος ήταν?
Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ Έλληνας και μια μέρα σε κάποια από τις πολιτείες με φώναξε στο γραφείο, μου λέει θέλω να βρεις το τηλέφωνο αυτήν της άσχημο όνομα έδωσε για τη Μελίνα. Λοιπόν, πήγα στο προξενείο, έτσι και έτσι ο Μίστερ Κουίν θέλει το όνομα της κυρίας Μερκούρη και λοιπά, μου βρήκανε το όνομα, της έδωσε ραντεβού ότι κάποια ώρα θα πάρω τηλέφωνο με τον Άντωνι Κουίν. Λοιπόν, μείνε εδώ μου λέει, μη φύγεις. Και αμέσως αρχίζει τα παράπονα. Why me? Εγώ λέει να πει στα αφεντικού σου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν κυβερνούσε τότε, ότι εγώ μπορώ να κάνω περισσότερα για την Ελλάδα από ό,τι έχει κάνει αυτός. Μου σκότωσε, λέει, μου έκανε το ελληνικό μου αίμα, το έκανε νερό.
Είπε ο Άντωνι Κουίν,
ναι,
το ελληνικό του αίμα.
Το έκανε νερό. Πήρε, λέει, το οικόπεδο που είχε στη Ρόδο. Ήταν ένα λιμανάκι που το είχαν πάρει μερικοί ηθοποιοί να κάνουν ένα μικρό Hollywood εκεί. Λοιπόν, και το υπόλοιπο τώρα που ήταν, δεν ανήκει σε κανέναν, ο Καραμαλής του το έκανε δώρο, του έδωσε το κλειδί της πόλεως και τον έκανε Έλληνα πολίτη σε 24 ώρες.
Επίτιμο, ναι.
Λοιπόν, μετά, όταν αυτά του πήρανε το οικόπεδο από εκεί και έχασε όλα τα δικαιώματα κλπ, έβριζε τόσο πολύ τους πολιτικούς της Ελλάδος. Λοιπόν, τώρα η Μελίνα φυσικά με αυτούς πήγε. Πάει το οικόπεδο, εξαφανίστηκε όλα. Λοιπόν, και απογοητεύτηκε για το ελληνικό feeling που είχε, ας πούμε.
Στα προηγούμενα χρόνια όμως, τι σου έλεγε έτσι επενετικό για την Ελλάδα?
Έλληνας, η γυναίκα του, μία χωριατοπούλα Ιταλίδα, μία από τις τέσσερις ή πέντε γυναίκες του, λέει, you're not Greek, λέει, you're Italian. Εκεί βριζόντουσαν, μαλώνανε. Ξέρω πολλά, εν ολίγης με τη συζήτηση μπορώ να πω.
Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για να μην επιμείνουμε πολύ στον Άντωνι Κουίν, επειδή δεν είναι το μοναδικό μας θέμα. Φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά έχουμε σήμερα στο στούντιό μας τον Φώτη Γκόνη. Είπαμε, τον χαρακτηρίσαμε θρύλο πραγματικά, θρύλος της ελληνικής λαϊκής μουσικής στο χώρο της ομογένειας και όχι μόνο. Πολλοί τον γνωρίζουν από κοντά, τον έχουν γνωρίσει όσοι προέρχονται από τα Βόρεια, οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Αμερική έχουν ακούσει γι' αυτόν, πιθανότατα τον έχουν δει στα θέατρα, στο θέατρο της, του Broadway στη Νέα Υόρκη, και μουσική του επίσης έχουν ακούσει και εκεί, έχουν ακούσει και στην ταινία Greek Tycoon. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση μαζί του αφού προηγουμένως ακούσουμε ένα κομμάτι λαϊκό το οποίο παίζει πάλι ο ίδιος ο Φώτης Γκόνης. Και το μουσικό αυτό θέμα που ακούσαμε έχει τίτλο «It's Greek to me», με το Φώτη Γκόνη, τον ανεπανάληπτο Φώτη Γκόνη, τον οποίο φιλοξενούμε στο στούντιό μας. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί του αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick, Jason, or Camden of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωσση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Φιλοξενούμενος στο στούντιό μας και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι ο Φώτης Γκόνης, αυτός ο θρύλος της ελληνικής λαϊκής μουσικής και όχι μόνο στην Ομογένεια. Με πολλές εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη, σε άλλες πόλεις της Αμερικής, στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής και στο εξωτερικό. Αγαπητέ Φώτη, να συνεχίσουμε τη συζήτηση, η καταγωγή σου, από πού κατάγεσαι?
Κατάγομαι από την Καλαμάτα.
Από την Καλαμάτα.
Από τους Αγίους Τόπους.
Από
εκεί. Ναι, να το πω, γιατί όταν λέω ότι είμαι από την Καλαμάτα, ο κόσμος κάνει το σταυρό της και Χριστός και Παναγιά Θεός φυλάξει. Είμαι ή δεν είμαι από τα Άγια Χώματα?
Βεβαίως.
Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα αστείο σου για την Καλαμάτα.
Και κάπου άκουσα ότι ξεκίνησες ή μάλλον συνέβαλε πολύ στο ξεκίνημά σου η συνάντησή σου κάποια μέρα με έναν ζητιάνο στο δρόμο. Τι ήταν αυτή η ιστορία?
Τέλος πάντων, τη μουσική εγώ την ήξερα από γραμμόφωνα και δεν ήξερα τι θα πει μπουζούκι και λοιπά. Βλέποντας ένα ζητιάνο στην Καλαμάτα, Ανδρέας Κοτίβαστο.
Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
10-11. Λοιπόν, ο οποίος έπεσε και εγώ χάζευα για τον αγώ, μου λέει δώσε και κάτι. Λέω τι να δώσω, δεν είχα και εγώ χρήματα. Λοιπόν, τέλος πάντων ήθελα να με μάθει μπουζούκι. Βρήκε κάποιο μπουζούκι, το οποίο εγώ το αγόρασα με τις οικονομίες μου ότι είχα, μέχρι αυγά που μου είχαν στείλει από το χωριό και ένα πουκάμισο και κάτι τρύπια παπούτσια, τέλος πάντων.
Τα πούλησες για να συγκεντρώσεις χρήματα να αγοράσεις μπουζούκι?
Λοιπόν, μετά γνώρισα έναν που είχε και αυτός μπουζούκι, αλλά λίγα πράγματα έπεσε και μου έδειξε λιγάκι 5-6 νότες από το «Έχε για καημένε κόσμε». Από το πρωί ως το βράδυ έπαιζα εκείνο το πράγμα μέχρι να πάω να μάθω και κάτι άλλο. Άρχισα όμως και προχωρούσα περισσότερο σε άλλα κομμάτια μόνος μου, ακολουθώντας μελωδίες, και τέλος πάντων αυτοδίδακτος θα έλεγα, μέχρι που μεγάλωσα 5-6 χρόνια και έπαιζα στα κρυφά, γιατί δεν μπορούσα να παίξω επαγγελματικά, αλλά όλο και μελετούσα και έβλεπα μια πρόοδο. Πήγα μετανάστης στην Αυστραλία το 1955. Μια πήγα περισσότερο για να σπουδάσω εκεί, γιατί υπήρχαν αδυναμίες στην Ελλάδα. Λοιπόν, και έπαιζα κάθε τόσο μπουζούκι. Σε κάποιες εμφανίσεις με χειροκροτήσανε, έβγαλα και λεφτά και μου άρεσε. Σιγά σιγά τα βιβλία από το σχολείο πήγανε στα ράφια και συνέχισα μπουζούκι. Έγινα γρήγορα επαγγελματίας. Παίζοντας σε ένα κεντράκι πέρα, σε ένα κεντράκι με άλλα δύο άτομα στο Σίδνεϊ, βγήκε η ταινία «Τον Έβρενο Σάνταϊ» με μουσική του Χατζηδάκη, το οποίο είχε πάρει κάποιο βραβείο, και ζητήσανε στην πρεμιέρα του θεάτρου που θα παίξουν την ταινία να δείξουν κάτι ελληνικό. Εγώ ήξερα ήδη τον Εύρον Σάντεϊ και μερικά τραγούδια του Χατζηδάκη και παίξαμε στη σκηνή του θεάτρου εκεί πρωτού αρχίσει το σοου και πάλι μας χειροκροτήσανε. Αργότερα με καλέσανε και έπαιξα σε μερικά κανάλια της τηλεοράσεως, περισσότερο τον Εύρον Σάντεϊ, διότι ήταν θρίαμβος τότε, ας πούμε, είχε πάρει και το βραβείο. Αργότερα ήρθε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης στην Αυστραλία μόνο με τη Μοσχολιού και με ένα μπουζούκι, γερό μπουζούκι, τον Γιάννη τον Αγγέλου. Λοιπόν, πήραν τους άλλους δυο μουσικούς και το κέντρο που δουλεύαμε σταμάτησε τότε, γιατί πήγαιναν όλοι να ακούσουν τον Καζαντζίδη. Λοιπόν, μετά από τις εμφανίσεις που έκαναν, ο Καζαντζίδης μου ζήτησε να παίξω μαζί του. Του λέω, αφού φεύγεται για την Ελλάδα. Συγγνώμη. Λέει, θα γίνουν άλλες τρεις εμφανίσεις λόγω απαιτήσεις του κόσμου. Και ο Γιάννης λέει, μου ζήτησε παραπάνω από ό,τι πήρα εγώ. Τον έδιωξα, θα παίξεις εσύ. Τέλος πάντων, νέρβησε εγώ, αλλά ανέλαβα τη δουλειά. Λοιπόν, στην έναρξη το σοου αυτό, ας πούμε, το βράδυ, που εγώ πέταγα από τη χαρά μου, να σου ο Γιάννης ο Μπουζούκης, είναι ο Μπουζούκης να μας κάλει. Του λέω, Στέλιο, ήρθε ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης? Ο Αγγέλου. Και του λέει, ήρθες, του λέει, ας μην ερχόσουν και δεν θα σε χωράγει η Ελλάδα. Του λέω, Γιάννη, τι θα κάνω εγώ τώρα? Μου λέει, θα πάρεις τον Μπουζούκη σου και θα φύγεις. Σχεδόν ήθελα να πεθάνω εκεί την ώρα. Ήρθα στο παραπέντε να παίξω με τον Καζαντζίδη, αλλά δεν έπαιξα. Τέλος πάντων, έγιναμε φίλοι με τον Καζαντζίδη και μεσολάβησε ο Καζαντζίδης να έρθω στην Αμερική, κάτι φίλους μουσικούς που είχε εδώ. Μου στείλανε κάτι χαρτιά και ήρθα στη Νέα Υόρκη.
Τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, ναι, θέλει κάτι να συμπληρώσει αυτό.
Άπειρος ακόμα για κέντρα και λοιπά, δεν τα κατάφερνα.
Ναι.
Και πιο πολύ γιατί δεν ήμουν μάγκας. Τότε πρέπει να είσαι άλλος τύπος για να δουλέψεις σε ξενυχτάδικα. Και παρακάλεσα τότε ένα μαγαζί που λέγονταν Golden Room και έδωσε το τρίο κιτάρα με ένα πιάνο να πάω να παίξω εκεί, μόνο για φαγητό. Μου άρεσε αυτό το είδος μουσική. Τέλος πάντων, στο Golden Room ήταν και το σχολείο μου. Έμεινα 7 χρόνια. Συνεργάστηκα με πολλούς μεγάλους εκεί. Νίκο Γούναρη, Λάουρα Μάριο Σίβα, Ευαστήλ, Βαλούντας, όλα τα μεγαλύτερα ονόματα. Ελαφρά, ελαφρολαϊκό παίξιμο. Δεν ήμουνα ο ειδικός για τα λαϊκά, για τα μπουζούκια. Λοιπόν, τέλος πάντων, 15 περίπου χρόνια σε σταθερό μαγαζί, το 7 χρόνια Golden Room και 7 χρόνια Διόνυσος, κανένα δύο Μύκονος και ξέρω εγώ, αλλά όχι πολλά μαγαζιά. Λοιπόν, οπότε ήρθε κάποια εποχή που έπρεπε να αποσυρθώ από το κάθε βράδυ και ασχολήθηκα με κοινωνικές εκδηλώσεις, κοινώς πανηγύρια, να το πάρουμε έτσι. Εκεί έγινα και ο πιο περιζήτητος. Αν κάποιο Σαββατοκύριακο γινόντουσαν 20 εκδηλώσεις, θέλανε και οι 20 να με έχουνε.
Το θυμάμαι αυτό, Φώτη, το θυμάμαι αυτό. Ήσουν πραγματικά περιζήτητος εκείνη την εποχή.
Λοιπόν,
και εμφανιζόσουν τότε με την ορχήστρα σου, ήταν Φώτης Γκόνης Express.
Ναι,
για πες μας, λοιπόν, πώς κόλλησες αυτή τη λέξη το Express?
Λοιπόν, έψαχνα να βρω μια λέξη να δείξω στον κόσμο ότι δεν κάνω διαλύματα, ότι παίζω συνέχεια. Λοιπόν, από άλλες ορχήστρες που κάνανε κάθε μισή ώρα διάλειμμα να φάνε ή να πιούνε ή να, τέλος πάντων, να κοτσοπολέψουν, άκουγα παράπονα από τον κόσμο και λέω, αυτό το πράγμα δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει με μένα. Είχα υποσχεθεί στον κόσμο αυτό και το τηρούσα, ας πούμε, το συνέχεια μουσική, και αρχίσαν να με πολεμάνε οι άλλοι μουσικοί. Σε κάποια εκδήλωση, δεν θυμάμαι γάμος τι ήταν, στο Crystal Palace, ήρθε ώρα να φάμε και εμείς, ήρθε το φαγητό στο τραπέζι, οι μουσικοί εξαφανιστήκανε, πήγανε δίπλα να ακούσουν άλλους μουσικούς, να κοτσομπολέψουν, να δουν κλπ. Ο κόσμος ξέφαγε και ήταν ώρα για φαγητό. Να στους και ήρθαν και στρολογγυλοκαθίσανε για να φάνε. Λέω, παιδιά, τελείωσε το φαγητό. Ο κόσμος λέει, τώρα, μα δεν θα φάμε, δεν θα φάμε. Άσε μωρέ. Λοιπόν, μια γονατιά από κάτω από το τραπέζι, ήταν από το τραπέζι, πάρε τα φαγητά κάτω. Την άλλη μέρα στην Αστόρια το βροντοφωνήσανε όλοι. Ο Γκόνης λέει, τους πήρε την μπουκιά από το στόμα. Παιδιά, λέω, μάθετε και αυτό. Από εδώ και πέρα δεν τους παίρνουν την μπουκιά από το στόμα. Δεν έχει μπουκιά. Φαγητό δεν θα φάνε η μουσική την ώρα της δουλειάς. Θέλουν πρωτού τη δουλειά ή μετά, πολύ ευχαρίστως να τους κεράσω. Αλλά την ώρα της δουλειάς φαγητό δεν έχει. Θέλετε ή δεν θέλετε. Λοιπόν, με πολεμάγανε τότε στο...
Αυτά ήταν πριν κάνεις τις εμφανίσεις σου στο Broadway.
Πρωτού, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, είχα ένα μουσικό μαζί πολύ επαγγελματία, το Wally Bessa, ο οποίος ήταν και πολύ φιλέλληνας και είχε παντρευτεί και Ελληνίδα, ο οποίος μου δίδαξε πολλά πράγματα και μου λέει κάποτε, ξέρεις, γίνονται πολλά λάθη, μπορούμε να τα διορθώσουμε? Λέω, Γιατί όχι, είναι, λέει, ένα κοντρακταδόρος που θα έρθει να μας παρακολουθήσει και να μας πει τα λάθη μας. Θέλει 200 δολάρια, μου λέει, τα δώσω εγώ. Τέλος πάντων, ήρθε ο άνθρωπος, κάθισε κάτω, είπα στους σερβιτόρους, δώστε του να πιει, να φάει, μην πάρετε λογαριασμό, να μην πάρετε ούτε τυχερά. Και αυτό σημείωνε κάθε τόσο πράγματα κάτω. Όταν τελείωσε, μου δίνει το χέρι και μου λέει, φαινόμενο, δεν έχω ακούσει, λέει, καλύτερο πράγμα. Λέω, κάτι μου κρύβει αυτός. Θυμήθηκα τον δάσκαλο που πήγαινα να οδηγήσω, ο οδηγός, και μου λέει, εσύ δεν θες μαθήματα, είσαι σοφέρ. Μου κόψε να σκοτώσω εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων, μου λέει, όταν αρχίσατε να δουλεύετε, λέει, να ανεβήκατε στο πατάρι απάνω, ήταν περισσότερο καφενείο παρά ορχήστρα. Πολύ κουβέντα. Το ντύσιμό σας δεν ήταν ταιριαστό. Το άλλο φορούσε, λέει, χρωματιστές κάλτσες, αγιάλιστα παπούτσια. Απάνω στο μηχάνημα είχες, λέει, δύο πιωτά. Λοιπόν, από το πρώτο κομμάτι γύρισες πίσω να συγχρονίσεις το μηχάνημα. Καινούριο είναι, μου λέει. Όχι, του λέω, παλιό είναι. Η μουσική, λέει, ήταν πολύ δυνατά για αρχή. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτρωγα τις, να το πω στα λαϊκά, τις φαλιάρες δεξιά και αριστερά. Είχε απόλυτα δίκιο. Ήρθανε πολλοί ρε και σου ζητήσανε κάτι και δεν τους δέχτηκες, λέει, με χαμόγελο, ξέρω εγώ, τους δέχτηκες αρνητικά. Λοιπόν, μου είπε πολλά και τα δέχτηκα και τελευταία τι μου είπε. You might forget everything, λέει, don't forget this. People listen with their eyes. Ο κόσμος ακούει με τα μάτια. Λοιπόν, αφού ήθελα να το ξαναφέρω, γίναμε φίλοι, βγήκαμε έξω με τη γυναίκα του και με συμβούλευε, ας πούμε. Έμαθα τη δουλειά να είμαι αυστηρός και σωστός. Και τα λάθη που ήξερα, επειδή μου τα είπε κάποιος επαγγελματίας, τα διόρθωσα όλα και περισσότερα.
Πραγματικά, Φώτη, ήσουν απεριζήτητος εκείνη την εποχή. Μετά έκανε τις θριαμβευτικές αυτές εμφανίσεις στο θέατρο, στο Broadway, στην κινηματογραφική ταινία που έπαιξες, η μουσική δηλαδή, την οποία έπαιξες. Αλλά μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, οι μεγάλες σου εμφανίσεις, οι θριαμβευτικές αυτές εμφανίσεις που έκανες στα Catskills. Δηλαδή τα Catskills, για τους φίλους που ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν την Νέα Υόρκη, είναι στα βόρεια της Νέας Υόρκης και εκεί είναι πολλά ξενοδοχεία ήσαν. Πολλά ξενοδοχεία ελληνικής ιδιοκτησίας, τα οποία πήγαιναν οι ομογενείς, πάρα πολλοί ομογενείς, τα καλοκαίρια αλλά και το χειμώνα. Πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως Μακεδόνες, δεν πηγαίνανε στην Ελλάδα, πάρα πολλοί από αυτούς, ή πηγαίνανε κάποια άλλη εποχή. Εκεί συγκεντρωνόντουσαν επάνω στα ξενοδοχεία, τα φημισμένα ξενοδοχεία για τους Έλληνες, με ορχήστρες και από την Ομογένεια και παλαιότερα από την Ελλάδα. Τι εμφανίσεις έκανες εκεί, τι θυμάσαι?
Το φημισμένο Μοντεκάρλο με τη Λάουρα συνεργαστήκαμε κανένα δύο σεζόν εκεί. Δεν είχα ορχήστρα.
Ο Γούναρης, ο Πολυμέρης παλαιότερα.
Με τον Γούναρη συνεργάστηκα εγώ την τελευταία του δουλειά στο Golden Room 5 μήνες και συγκεκριμένα παίζω και στο τελευταίο του άλμπουμ.
Αλλά από τα Catskills, τι θυμάσαι?
Λοιπόν, από τα Catskills είχα κάτι διαφωνίες με τον Μαρούδα στο Sunset, παραδείγματος χάρη.
Ξενοδοχείο Sunset, ναι, από τα φημισμένα.
Ναι, το ήθελε παραδείγματος χάρη κάποιο τραγούδι, ήθελα να παίξω κι εγώ μαζί του και δεν με ήθελε γιατί το θεωρούσε πολύ λαϊκό το μπουζούκι. Σολάρης αυτός με την κιθάρα, συνοδεία είχε το τρίο Μορένο, αλλά ήταν πολλά ονόματα. Μαρούδας, Εύα Στήλ, Τζίμι Αποστόλου, Μίλτον Στάμος, Μπάρκουλης μια εποχή. Ωραία χρόνια, αλλά με τον καιρό ο κόσμος
έρχεται. Αγαπητέ Φώτη, πάνε τα χρόνια αυτά. Πάνε τα χρόνια.
Πάνε, ήταν μια εμπειρία. Λοιπόν, περισσότερα έμαθα από τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Είχα τον τρόπο κι εγώ να συμβουλεύω πολλές φορές τους προέδρους, γιατί και αυτή δεν έχει σημασία να γίνει κάποιος πρόεδρος ότι έκανε και σωστά τη δουλειά του. Και για πολλούς συλλόγους αρνήθηκα, με παίρνουν τηλέφωνο και λέω δεν είμαι διαθέσιμος, είμαι κλεισμένος, ενώ δεν ήμουνα.
Ναι.
Και λέει είσαι κλεισμένος, λέει, ή πως δεν θέλει συνεργασία, απλούστατα λέει δεν θέλω, γιατί είτε είστε ανοργάνωτοι, είτε με κάνετε να αισθάνομαι σαν ένα δεύτερο χέρι αντικείμενο, λέω, σε κάποιο flea market και να μου κάνετε τα παζάρια. Δεν συνηθίζω έτσι, έχω μουσικούς του Broadway, κάνω σωστά τη δουλειά μου, δεν θα μετανιώσετε, γι' αυτό δεν θέλω συνεργασία. Λοιπόν, εκεί έγινε επανάσταση, να μου δίνει τη δουλειά και να μην παίρνω τη δουλειά. Εκτός, λέω, θα έρθω να το κάνετε black tie. Κύριε Γκόνη, μόνο σε black tie παίρνετε, smoky δηλαδή. Όχι ακριβώς, αλλά το συνιστώ. Και το κάνανε 2-3 και συνεχίσανε. Ο Άγιος Παύλος στο Long Island, ο Άγιος Δημήτριος στη Τζαμάικα και κάτι άλλο. Επίσης, έπαιξα για πολλές εκκλησίες στο South America.
South America.
Ναι. Αργεντινή, Πάναμα, Καράκας, Βενεζουέλα και Βραζιλία, Ρίο και Σαο Πάολο κλπ.
Για Έλληνες. Για ομογενείς.
Για Έλληνες και τους έλεγα, κοιτάξτε, αν το κάνετε black tie. Καλέστε κάποιον τον πρόξενο, ξέρω εγώ. Εμείς θα αρχίσουμε, λέω, με τους εθνικούς ύμνους. Και πάντα παρακαλούσα κάποιον από αυτούς να μου στείλει τη μουσική και της κάθε χώρας, ας πούμε.
Πολύ καλές αυτές οι αναμνήσεις, χρόνια τα οποία δεν ξαναγυρίζουν πια, ε.
Those were the days.
Πολλά μπορούμε να πούμε ακόμα, γιατί είσαι μια ζωντανή ιστορία. Έχεις τρομακτικές εμπειρίες, γνώσεις από τη μουσική ομογένεια, εδώ και χρόνια δηλαδή.
Κοίταξε, έχω αποσυρθεί. Δεν παίζω σε εκδηλώσεις τώρα κάπου 12 χρόνια, εκτός αν τύχει ένα φιλικό πάρτι ή οτιδήποτε, αφιλοκερδός φυσικά. Λοιπόν, και παίζω που και που στο σπίτι μου για θεραπεία. Μου λείπει το παίξιμο για τον εαυτό μου. Περισσότερο ασχολούμαι με, είμαι κλασική μουσική, είμαι πολύ χατζηδάκι. Είναι μια ικανοποίηση να παίζω μόνο για μένα, γιατί ήμουν αφοσιωμένος στο κοινό πρώτα, ό,τι απαιτούσε το κοινό και οι εκδηλώσεις του κάθε τόπου.
Φίλοι ακροατέ, με πολύ χαρά σας παρουσιάσαμε σήμερα τον Φώτη Γκόνη. Επαναλαμβάνω τον χαρακτηρισμό αυτό, πρόκειται για έναν θρύλο της ελληνικής λαϊκής μουσικής στην ομογένεια και όχι μόνο, πασίγνωστος από τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση, στο Broadway, το φημισμένο χώρο των θεάτρων στη Νέα Υόρκη, από την μουσική που έπαιξε στην ταινία Greek Tycoon, με τον Άντωνη Κουίν, με την προσωπική του γνωριμία με τον Άντωνη Κουίν, με τον Στέλιο Καζατζίδη, με μεγάλα αστέρια του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου και της μουσικής γενικότερα. Φίλε Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μια παρένεση. Δεν έπαιξα με τον Καζατζίδη. Παραλίγο να παίξω, αλλά δεν έπαιξα. Με βοήθησε όμως να έρθω στην Αμερική. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τόσα χρόνια προσπαθούσαμε, αλλά για κάποιο λόγο δεν τα καταφέραμε.
Τα καταφέραμε και θα τα καταφέρουμε και άλλη φορά.
Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που διαθέσανε τον χρόνο να μας ακούσουν.
Να είσαι καλά.
Ένα βάρη χειμώνα με μια αγάπη μου παλιά που τη θυμάμαι ακόμα. Όταν θυμάμαι το χωριό κλαίει η καρδιά μου πάντα. Ο νους μου γίνεται θεριό, Χριστέ μου και μαγιάτα. Ήθελα να μουν στο χωριό με κρύο και με χιόνια, στο σπίτι μου το πατρικό που έχω να πάω χρόνια. Να ψήνω τη ρακόμελη όταν θα πέφτει χιόνι, να πίνω και να τραγουδώ μαζί με τσιγιτόνι. Θα πάρω την απόφαση και στο χωριό θα ζήσω, που είναι η ζωή απόλαυση, την κολάση να αφήσω. Να ξαναζήσω τα παλιά κι όλα τα περασμένα, στα χρόνια μου τα παιδικά είναι τα έχω καμωμένα. Στο χωριό ένα βάρη χειμώνα με μια αγάπη μου παλιά που τη θυμάμαι ακόμα. Όταν θυμάμαι το χωριό κλαίει η καρδιά μου πάντα. Ο νους μου γίνεται θεριό, Χριστέ μου και μαγιάντα.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!